Reykjavík, stofnun Árna Magnússonar. 23. mars 1977. Kristín Björnsdóttir frá Vöndarholti, Villingaholtshreppi segir frá. Já, þú varst að tala þarna um...
Á ég að segja það aftur?
Nei. Þú varst að tala þarna um fjölskyldu bróður þins.
Já. Það var afskaplega erfitt. Konan hans lá... var veik af beinkrabba minni í mjöðum. Og ég man nú ekki fyrir víst hvað... að voru mörg ár en leiklega 1916 var hún flutt til Reykjavíkur og þá var hún borin í rúmi að Hvammsfirði svo fengu þeir bræðurnir maðurinn hennar og bróðir hans lítinn bát og réru í vekk fyrir skip sem að kom frá Stykkishólmi inn í Búðardal en, og það var búist við að skipið kæmi að Gunnarsstöðum í Hörðudal og þá var þetta ekki langur vegur en svo gerði það ekki og, það, og þeir réru alveg yfir fjörðin að Dávörðarnesi sem er í Hvammsveit eða Fellstrand í mann og ekki hvort heldur er Og það sagði Valdimar, bróðir minn seinna, að það hefði verið sá erfiðasti túr sem hann hefði og hættulegasti sem hann hefði farið. Þá var engin ekkert sjúkrahús nema Landakotsspítali. Og hún var flutt þangað og Matthías Einarsson læknir athugaði hana. Svo var kom skeiti. Það var komin símstöð á Breiðabólstof og Skógaströnd. Svo sem skeiti að þeir, hún var með fyrstu sjúklingunum sem að var gegnum líst eða tekin mynd af. Að þeir sáu að hún var með æxli í grindarhólinu. Og ætluðu að skera hana upp og taka æxlið. En svo þegar þeir aðgættu betur, þá var það beingróið. Svo hún var send heim aftur og lá í tvö ár þangað til hún dó, tók óskaplega mikið út. Hræðilegar kvalir og síðustu 18 vikurnar fór ekki ofan í hana nema vatn og klæki og kannski misa.